Բար երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամ առաջ ազգային ժողովը քվեների 85 կողմ 7 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատեց Կարեն Կարապետյանի կառավարության գործնեության ծրագիրը։ Իրադրությունը շփման գծում վերջին 24 ժամերին զգալիորեն սրվել է։ Ստեփանակերտը հաղորդում է ադրբեջանական դիվերսիաների 3 երեկոյան տեղի ունեցած առնվազն 2 անհաջող փորձերի մասին։ Գյումրիի նորընտիր քաղաքապետը կոչ է անում ընդդիմադիրներին վերադառնալ ավականի, սրան զուգահեռ վարչական դատարանը քիչ առաջ մերժեց հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու գալա կուսակցության ներկայացրած հայցը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ազգային ժողովը այսօր ձայների 85 կողմ 7 դեմ 6 ձեռնպա հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած կառավարության ծրագրին։ 3-3 Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան և հարավային ուղություններում հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հավաստանել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը և կորուստներ պատճառելով հետ շպրտել իրենց ելման դիրքեր։ Դիվերսիոն խմբի դիմագրավելու ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Ֆրանսիայի կառավարությունը վարչապետի առաջարկությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նոր համանախագահ է նշանակել Ստեֆան Վիսկոնտին, ով այդ պաշտոնում կփոխարինի Պիեր Անդրիոին։ Արտաքին գործերի ավագ խորհրդական Վիսկոնտին նախարարների խորհրդի որոշմամբ նշանակվել է նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերության և Սև Ծովյան տարածաշրջանի հարցերով դեսպան։ 3:16 սահմաններում Լոռու մարզի Մեծավան Տաշիր ճանապարհին տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով տուժել են պայմանագրային զինծառայողներ։ Վարորդը և 4 պայմանագրային զինծառայող մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Տաշիրի հիվանդանոց, քննություն է տարվում դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է դիմել հնարավոր բոլոր քայլերի ի պատասխան Սիրիայում նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի և ռուսական զինուժի կատարած վայրագությունների, սակայն միության անդամները չեն համաձայնեցրել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու նախազգուշացման տարբերակը։ Բրյուսելում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Բրիտանիայի և մի շարք այլ երկրների ղեկավարները առաջարկել են պատժամիջոցների սահմանում ենթադրող համատեղ հայտարարություն ընդունել, ինչին դեմ արտահայտվել Իտալիայի վարչապետը։ Մինչդեռ միջերկրական ծովում գտնվող ռուսական ռազմանավերը ուղևորվել են դեպի Սիրիա, ինչը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի կարծիքով կարող է վկայել սիրիական կոնֆլիկտի հավանական թեժացման մասին։ Նյորքից տեսաուղերձով դիմելով Ժնևում մարդու իրավունքների խորհրդին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարը պատմական ծավալի հանցագործություն է անվանել Հալեպի արևելյան թաղամասերի ռմբահարումները, ասելով, որ խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի մեծ թիվը թույլ է տալիս այդ ռմբահարումները որակել որպես պատերազմի հանցագործություն։ Խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու այս արյունահեղությունը դադարեցնելու հարցում միջազգային հանրության կոլեկտիվ ձախողումը բոլորիս է հետապնդում։ Այն, ինչ տեղի է ունենում, ոչ միայն հակասում է մարդու իրավունքների բոլոր նորմերին, դրագինը վճարելու են մեր երեխաները, գալիք սերունդները, ասել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատար Զեյդ Ռաադ ալ-Հոսեյնը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հաստատել է Հալեպում ռմբակոծությունների դադարեցման տեղեկությունը։ Ռուսաստանի աշխատանքի նախարար Մաքսիմ Տոպիլինը առաջարկել է հարկեր սահմանել չաշխատող ռուսաստանցիների նկատմամբ։ Նախարարը նրանց անվանել է «տունեյացի» պորտաբույծներ։ Տոպիլինի համոզմամբ չաշխատող քաղաքացին պետք է տարեկան վճարի 20,000 ռուբլի, ինչը հավասար է մոտ 320 ամերիկյան դոլարի։
Ես Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ թեափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր կեսօրին մոտեցավ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրի ավարտին մոտեցավ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրի հաստատման պրոցեսը։ Նորանշանակ վարչապետի կողմից ներկայացված կառավարության ծրագիրն առանցացավ 131 падգամավորներից 85-ի աջակցությանը։ Նկատեմ, որ սա ավելին է, քան նախորդ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագրի հաստատման ժամանակ 2014-ի մայիսի 22-ին խորհրդանում կայացած քվեարկության ժամանակ նախորդ կառավարության ծրագիրն ընդամենը 70 կողմ քվեստացավ 2 տարի առաջ, սակայն ազգային ժողովում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը միանգամայն այլ էր։ Խորհրդանում ներկայացված 4 քաղաքական ուժերը՝ Պարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը 2014-ի գարնանը չէին մասնակցել քվեարկությանը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրի հաստատման ընթացքում պատկերը փոքրինչ այլ էր։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել կառավարության ծրագրի հաստատման ողջ ընթացքին։
Այժմ քվեարկություն, կընտրեմ։ Կողմ 85 դեմ 7 ձեռնպավեց, որոշումն ընդունվել է։ Շնորհավորենք մեր կառավարությանը։
Իշխող Հանրապետականից և Դաշնակցությունից բացի Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրին կողմ քվեարկեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից հեռացած մի քանի падգամավորներ, ինչպես նաև ժառանգության նախկին անդամ Ռուբիկ Հակոբյանը։ Բուն ԲՀԿ խմբակցությունը քվեարկությանը չմասնակցեց։
Չենք կարող կիսել այս ծրագրի քաղաքական պատասխանատվությունը, որտեղ մենք իշխանություն չենք։
Հանդիմադիրներ Լյուդմիլա Սարգսյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանը և Օրինաց Երկիր խմբակցությունը ձեռնպահ էին։
Կոմ չենք կարող լինել այդ ծրագրին, որտեղ չկա օֆշորներից ետ բերելու թալանի, ձերբակալությունների, այն պատասխանատվության մասերը, բայց մենք չենք կարող նաև դեմ լինել հնարավորություն չտալու նոր կառավարությանը աշխատելու։
Դեմ քվեարկեցին անկախ падգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանն ու Խաչատուր Քոքոբելյանը, Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Նիկոլ Փաշինյանն ու Լևոն Զուրաբյանը։
Չենք կարող վստահություն հայտնել իշխող կուսակցության կողմից ներկայացված որևէ կառավարությանը, որովհետև անցած տարիները նման հիմքեր մեզ թույլ չեն տալիս։
Դաշնակցությունը մինչդեռ լիակատար աջակցություն հայտնեց ներկայացված ծրագրին։
Երկրի երկարաժամկետ զարգացման կայուն հիմքեր է ստեղծելու, եթե մասնակից ու պատասխանատու լինենք։ Իմ կուսակցությունը, դաշնակցությունը մասնակից է ու պատասխանատու։
Կարեն Կարապետյանը Հանրապետականին ու Դաշնակցությանը շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար, իսկ ընդդիմադիրներից կիրառական խորհուրդներ խնդրեց։
Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնեմ, որ իրոք գնահատում ենք այն բեռը և այն շտանգան, որը պետք է բարձրացնենք։ Հավանականություն կա, որ ժողովրդական լեզվով ասած գրիժակ ստանանք, կա։ Կստանանք, ժամանակը ցույց կտա։
Լևոն Զուրաբյանը սակայն ասում էր, թե չի հավատում, որ հարստություն կուտակած ու ապօրինություններ թույլ տված մարդկանց հեռացումը գործադիրից ու մարսպետի պաշտոնից նշանակում է նաև, որ այս կառավարությունն այլևս չի ներկայացնում վերջին 2 տասնամյակում գործած կոռումպացված համակարգը։
Թե սա ընդամենը Սերժ Սարգսյանի հանրապետական իշխանության կողմից մի նախընտրական հնարք է, որի միակ նպատակն է ընտրություններից առաջ մեղմել ժողովրդի համատարած դժգոհությունը և ատելությունը իշխանությունների նկատմամբ, հանդես գալ մարդկային դեմքով և հնարավորինս հեշտացնել ռեժիմի վերարտադրությունը առաջիկա ընտրություններում, որից հետո սակայն բոլոր դիմակները նորից կհանվեն և ռեժիմը նույն ախորժակով և դաժանությամբ կշարունակի ժողովրդի հարստահարումը և երկրի անխնա թալանը։
Կարեն Կարապետյանին պաշտպանելու շտապեց հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը, նաև Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթից։
Ինչին եք դեմ։ Դեմ եք անձերին, թե դեմ եք ծրագրին, մենք քննարկում ենք ծրագիրը, մենք անձերի հարց չենք քննարկում այստեղ։ Ես խորհուրդ եմ տալի, Նիկոլ ջան, փոխի խաղի կանոնները, արդեն 4-5 տարի մարդիկ հոգնումել են, նույն խոսքերը, նույն կերպարները, նույն քննադատները։
Վարչապետը նույնպես իր ամփոփիչ կարճ ելույթում արձագանքեց ընդդիմադիրների երեք և այսօր հնչեցրած քննադատությանը։
Օրինակ մեր ՕԵԿ-ի գործընկերները ասում են, որ դուք գրել եք կոռուպցիայի դեմ պայքար, է բոլորը գրել են, չգրենք։ Եվ վերջում հայտարարեցիք, որ ծրագրի մեջ մասեր կան, որոնք որ ձեր դուրը գալիս են, բայց ձեռնպահ կմնաք, քանի որ մենք չենք հորդորե, որպիսի օֆշորներից փողը վերադարձնեն։ Այդ հորդորելն էլ էլի դեկլարատիվ բնույթ է կրում, չնայած դուք ասում եք, որ մենք շատ բաներ դեկլարատիվ են գրել։ Հարց ցենց ռետորական, եթե գրեինք, կվերադարձնեինք, կամ եթե ավելացնենք, կողմ կքվեարկեք։
Իդեպ վարչապետ Նամբյոնից շփոթեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անվանումը, միաձուլելով այն իշխանական հանրապետականի հետ։ Դահլիճում հնչած բուռն ծիծաղից հետո էլ Կարեն Կարապետյանը չմտաբերեց կուսակցության ամբողջական անվանումը։
Բարգավաճ հանրապետական կուսակցությունը մեր գործընկերները ասեցին ներեգություն հաստատ դիտավորյալ չէ։ Բարգավաճ կուսակցությունը ես իրոք չհասկացա, բարգավաճ կուսակցությունը ինչի է որոշել չքվեարկել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտպանության բանակի և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում իրադրությունը վերջին 24 ժամերին զգալիորեն սրվել է։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն այսօր հաղորդեց շփման գծի միանգամից երկու հատվածներում տեղի ունեցած դիվերսիաների փորձերի մասին։ Նշեմ, որ 5-7 ուշ երեկոյան տեղի ունեցած այս միջադեպերը թերևս ամենալուրջն են ապրիլին ծավալված մարտական գործողություններից ի վեր։ Ընդհանրապես վերջին 10 օրակում ակնհայտ էր, որ ողջ ամառ շփման գծում պահպանված հարաբերական անդորը ավարտ ինը մոտենում։ Մանրամասները ներկայացնում է Արուս Հակոբյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան եւ հարավային ուղություններում 3 երեկոյան ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր է ձեռնարկել։ Հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ պաշտպանության բանակի ուժերը կորուստներ պատճառելով հետ են մղել նրանց։ Դիվերսիոն խմբին դիմագրավելու ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը վերջին շրջանում ադրբեջանի ցուցաբերած ակտիվության եւ առաջիկա օրերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարվելիք այցի միջև հնարավոր կապի վերաբերյալ ազատության հետ զրույցում ասաց.
Երբ որ պետք է ինչ-որ խմբեր այցելեն, կարևոր ինչպես դիվանագետներ այցելեն տարածաշրջան, ինչքանով է արդարացված, որ ուրեմն խախտում է իրականացնի ինչ-որ պետություն։ Չէ, տրամաբանական չէ, չէ սա, բայց մենք չենք կարող նորմալ պետության քաղաքականության ինչպես միջոցով դիտարկել Ադրբեջանի քաղաքականությունը, որովհետև Ադրբեջանը նորմալ պետություն չէ։
Բաբայանը Ադրբեջանի կողմից ձեռագրի որևէ փոփոխություն, ինչպես նաև տեխնիկապես վերազինում, չի նկատում։
Նաև նման դիվերսիոն գործողություններին դիմելը փորձ է տեսնել ինչքանով է ամուր, եւ այն որ հետ է շփրտել, ցույց է տալիս, որ ամուր է։ Ընդհանրապես եթե ամուր չլիներ, Ադրբեջան անպայման դրանից կօգտվի, սա փաստ է։ Ամեն ինչ արվում է, իհարկե, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ասենք, որ իդեալական է ամեն ինչ, չէ, բայց կա խնդիրներ եւ այդ եւ արվում է հնարավոր այդ խնդիրները լուծելու համար ավելի ուժեղացնելու մեր պաշտպանակությունը։
Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի խոսքով Ադրբեջանի ակտիվացումը կարող է կապ ունենալ համանախագահների այցի հետ, բայց խնդիրն ավելի խորքային է։
Կարծում եմ, որ այո, տրամաբանական է, որ դա կարա կոնկրետ այդ միջադեպերը կապված լինեն սպասվող համանախագահների այս այցի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ մենք տեսնում ենք, որ վերջի օրերի կամ շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական կողմը ավելացնում է ակտիվացումը շփման գծում, դա կարծում եմ նույնպես տրամաբանական է սպասվող էր, և դրա ասենք հիմքերը կոնկրետ ինչ-որ մի այցի հետ կապված չեն, այլ դրա հիմքերը դա ավելի շատ այն մոտեցումներն են, որոնք որ կան Ադրբեջանի և հասարակության և քաղաքական վերնախաղի մոտ։
Քաղաքագետի կարծիքով իրավիճակի նոր սրումը դեռ կշարունակվի և արդեն նոր զոհերն անխուսափելի կլինեն։
Եթե Ադրբեջանը համենայն դեպս վերադառնում այդ ռազմական բախումների և շփման գծում ռազմական այդ լարվածության պահպանման առումով, մենք պիտի նաև մտածենք, թե այլ ռազմական պատասխանները ինչ ձևով են լինելու, այդ պատժիչ գործողությունները ոչ միայն ինչ-որ հակառակորդի կենդանի ուժի ավելի մեծ կորուստներ պատճառելով, այլ միգուցե նաև այլ ինչ-որ մեխանիզմներ ոչ սիմետրիկ, որոնք որ Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությանը զսպեն նաև ցածր մակարդակի էսկալացիայի և գործողություններից։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են արձագանքում շփման գծում ծավալված իրադարձություններին Երևանի քաղաքական շրջանակները։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների համոզմամբ, օրինակ, ադրբեջանական կողմը շփման գծում իրադրությունը սրելով անում է հնարավորը Վիենայում և Սանկտպետերբուրգում ամռանը կայացած գագաթաժողովների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չեղարկելու համար։ Ազգային ժողովում հնչած կարծիքներն իմ է բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանի երեկվա դիվերսիոն գործողությունը մարտահրավեր էր ոչ միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, այլ նաև ՀԱՊԿ-ին, այսօր հայտարարեց հանրապետականի մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հավելելով, որ Ադրբեջանն իր այս դատապարտելի քաղաքականությամբ կրկին մերժում է Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված համաձայնությունները։
Ասույց է տալիս Ադրբեջանի իրական դեմքը, և միգուցե սա պայմանված է նրանով, որ ադրբեջանական քաղաքական իստեբլիշմենտը գտնվում է ֆիասկոյի առջև, կամ իրենց սպասելիքները բանակցային գործընթացից ապրիլյան քարոզիա պատերազմից հետո չեն իրականացել, և այլևին ոչինչ չի մնում, քան իր ձախողումը կոմպենսացնել նմանատիպ ստոր դիվերսիաներով։
Ըստ Շարմազանովի, Ալիևի այս գործելավոճը ցույց է տալիս, որ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները խիստ կարևոր են, և միջազգային հանրությունը պետք է Ադրբեջանին սանձելու քայլեր ձեռնարկի։
Միջազգային հանրությունը, համանախագահ երկրները, կոնկրետ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, որոնք երկուսով եղել են ավելի ակտիվ և Վիեննայում, և Սանկտ Պետերբուրգում, պետք է քայլեր ձեռնարկեն Ադրբեջանին կարգի հրավիրելու և ևս մեկ անգամ վերահաստատեն և պրեսինգի ենթարկեն, որ Վիեննա և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանությունները պետք է իրականություն դառնան։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանի խոսքով Ալիևը հավատարիմ է իր գործելավոճին, երբ համանախագահները ակտիվություն են ցուցաբերում, սահմանին լարվածությունն ավելանում է։ Բացի այդ, ըստ Սահակյանի, Բաքուն փորձում է ներքին խնդիրներ լուծել։
Սրանով ինքը փորձում է Ադրբեջանում ներքին քաղաքականության մեջ տիրող իրավիճակը մի փոքր այլ ձև մեկնաբանել և ոչ ժողովրդավար երկրի բնակչությանը զբաղեցնելու որոշակի դրսևորումներ են։ Ես կարծում եմ նաև արտաքին որոշակի ազդակներ է փորձում ուղարկել գերտերություններին, այն տերություններին, ովքեր այս ընթացքում մի փոքր ակտիվ էին, և փորձում է նաև որոշակի խաղի կանոններ թելադրել։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով վերջին լարվածությունը Ղարաբաղի շփման գծում պետք է դիտարկել ավելի լայն Հայաստանի Եվրասիական ինտեգրման և Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում։
Ադրբեջանին ցանկանում են տեսնել այդ եվրասիական տնտեսական կեղծ սուտմիության մեջ, որպեսզի ամրապնդեն Ռուսաստանի դաշնությանը, դրա դիմաց պետք է վճարվի, և վճարման գինը դա իհարկե Արցախն է, և այս ամենը պետք է մենք դիտարկենք այդ տեսանկյունից, և հետևաբար նաև այն հայտարարությունը, որ արեց Լավրովը, որ Թուրքիան կարող է զբաղվել Արցախյան հիմնախնդրով, այս հայտարարությունը ուղղակի ասում է այն մասին, որ մենք հիմա գտնվում ենք այնպիսի մի շրջանում, ինչպիսին է ժամանակին Քեմալի և բոլշևիկների պայմանավորվածությունը, երբ զոհաբերվեց հայ ժողովրդին պատկանող հայրենիքի զգալի մասը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շփման գծում ծագած լարվածությունը մտահոգում է նաև Եվրամիության պաշտոնյաներին, այս մասին մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերն, ով իր հերթական տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստանում է գտնվում։ Եվրոպացի պաշտոնյան բավական մանրամասնորեն անդրադառնում է նաև Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ընթացքին, նշեմ ի դեպ, որ վերջին անգամ Զալբերը Հայաստան էր ժամանել հուլիսին բանակցությունների ակտիվ փուլին և Լեռնային Ղարաբաղին հարող մի շարք շրջանների վերադարձի մասին լուրերի տարածմանը զուգահեռ։ Անցած ամիսներին իրադրությունը տարածաշրջանում զգալիորեն փոխվել է, Ադրբեջանը կրկին սկսել է հանդես գալ կոշտ հայտարարություններով, բանակցային գործընթացն էլ հերթական անգամ կարծես փակուղում է հայտնվել։ Հերբերտ Զալբերը հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Mr. Zalber, today we have in Paron Zalber. Այսօր մենք տեղեկացանք, որ ադրբեջանական զինված ուժերը 3 կես գիշերին մոտ Լեռնային Ղարաբաղում դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կատարել։ Հայկական կողմի տվյալներով ադրբեջանցիները կորուստներ են կրել։ Դուք տեղեկացվել եք այս միջադեպի մասին։
I'm not informed about this incident.
Ոչ, այդ մասին ես ձեզանից եմ լսում, սա շատ ցավալի է։ Կարնան արձանագրված լարվածությունից հետո շփման գծում, ինչպես նաև միջպետական սահմանին իրավիճակը հարաբերական առումով հանգիստ էր։ Մենք հուսով ենք, որ այդ հանգիստ իրավիճակը կգերիշխի, քանի որ դա խաղաղ բանակցությունների երաշխիքներից մեկն է։
Mr. Zalber, taking into account the announcements from the both sides. Պարոն Զալբեր, հաշվի առնելով կողմերից հնչող հայտարարությունները, կարող ենք ասել, որ բանակցային գործընթացը փակուղային իրավիճակում է։ Ինչպես գիտեք, վերջերս Ադրբեջանը հայտարարեց, թե երբեք չի համաձայնի Ղարաբաղի անկախությանը, իսկ հայկական կողմն էլ այդ հայտարարությունը որակեց իբրև ինքնախապեյություն։
This means a deadlock situation.
The peace process certainly is in a
Անշուշտ բանակցային գործընթացը բարդ փուլում է, բայց հաշվի առնելով մեր ունեցած տեղեկությունը, ես այն չէի որակի որպես փակուղային։ Կարծում եմ, որ մարդիկ բանակցում են, երկու կողմերի ղեկավարները բանակցում են։ Ես նաև նկատել եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները բազմաթիվ ջանքեր են գործադրում, այնպես որ ես լավ պատճառներ ունեմ հավատալու, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Կարծում եմ, մենք պետք է տարբերակում դնենք ինքնին բանակցությունների եւ հրապարակային հայտարարությունների միջև, որոնք արվում են տարբեր նպատակներով։
By the way, a week ago Azerbaijani
Իդեպ Ադրբեջանի նախագահ մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց, թե Բաքվին ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ներկայումս ճնշումներ կան կողմերի վրա։
Ես չգիտեմ, որտեղից այդպիսի պնդում, ես չեմ կարող դա բացատրել, քանի որ որևէ մեկը որևէ բան ճանաչելու նպատակով ճնշումների տակ չէ։
Պարոն
Զալբեր, ինչպիսի առաջարկներ կան այսօր բանակցային սեղանին, քանի որ որոշակի խոսակցությունների համաձայն կողմերը մերժել են այսպես կոչված Լավրովյան առաջարկները։
I mean, if you want to know which proposals are on the table, you would have to ask the sides who are.
Եթե դուք ուզում եք իմանալ, թե ինչ առաջարկներ կան սեղանին, դուք պետք է հարցնեք կողմերին, որոնք ծանոթ են դրանց։ Մենք որպես Եվրամիություն ծանոթ չենք, մենք կարող ենք միայն խնդրել, որպեսզի մեզ տեղեկություն տրամադրեն։ Ես հույս ունեմ, որ կողմերը մի օր կբացահայտեն, թե ինչ առաջարկներ կան սեղանին եւ ինչ է քննարկվել։
But I would recommend that you ask those who are much more familiar with it.
Բայց դուք լսել եք Լավրովյան առաջարկների մասին։
There are rumors.
Դրանք խոսակցություններ են։
Okay, the mediators are going to visit.
Պարոն Զալբեր, համանախագահներն այս ամսվա վերջին պատրաստվում են այցելել տարածաշրջան։ Կարող ենք ասել, որ նրանք նոր առաջարկներ են բերում իրենց հետ։
And can we say that they are going to bring a new proposals?
New proposals by
Նոր առաջարկներ համանախագահներից ես շատ ակնկալիքներ չունեմ, ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, առաջարկները սեղանին են, դրանք քննարկվել են ամռանը, այդտեղ կասկած չկա, եւ ես վստահ եմ, որ եթե համանախագահներն առաջիկայում այցելեն տարածաշրջան, այդ առաջարկները կքննարկվեն եւ գուցե նաեւ փոփոխվեն, բայց դա նրանցից է կախված։
Mr. Zalber, there is an extensive military build up.
Պարոն Զալբեր, տարածաշրջանում լայնամասշտաբ ռազմականացում է տեղի ունենում։ Ապրիլի պատերազմի ժամանակ մենք ականատես եղանք ադրբեջանական կողմի տեխնիկական հնարավորությունների աճին, միևնույն ժամանակ հայկական կողմն էլ սեպտեմբերին ցուցադրեց Իսկանդեր հրթիռային համակարգը։ Կարող ենք ասել, որ կողմերը պատրաստվում են ոչ թե խաղաղության, այլ պատերազմի։
Both sides are preparing not to peace but for war.
Certainly there.
Մենք հետևում ենք տարածաշրջանի խիստ ռազմականացմանը տասնամյակներ շարունակ, այնպես որ սա նորություն չէ։ Մենք գիտենք, որ կողմերը ռազմական առումով անկասկած շատ լավ պատրաստված են։ Սա մի բան է, որը մենք պետք է հաշվի առնենք, երբ գնահատում ենք իրավիճակը տարածաշրջանում։ Մենք ուզում ենք հուսալ, որ անկախ այս խիստ ռազմական պատրաստվածությանը կարող են գտնել խնդրի խաղաղ լուծում։
In spite of this high military preparedness, we could find a peaceful solution.
And I want to talk about the role.
Ես նաև ցանկանում եմ խոսել Թուրքիայի դերակատարության մասին։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը անցած շաբաթ ասել էր, թե Թուրքիան կարող է դրական դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Դուք կիսում եք այս մոտեցումը։
Ես վստահ չեմ, արդյոք դա ճիշտ մոտեցում է։ Խնդրի լուծումը պետք է գտնեն կողմերը, միայն դրանից հետո կարելի է տեսնել, թե ինչ կարող են անել մյուսները։
Շփման գծում իրադրության սրման եւ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջիկա օրերին սպասվող այցի ֆոնին հայտնի դարձավ, որ Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդների կազմում փոփոխություն է տեղի ունեցել երկու օր առաջ։ Ֆրանսիայի կառավարությունն իր նիստում մի շարք նոր դիվանագիտական նշանակումների մասին որոշումներ կայացրեց։ Ֆրանսիայի կառավարության նիստի օրակարգում էր նաեւ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահի փոփոխության հարցը։ Այսպիսով Պիեր Անդրիոյին համանախագահի պաշտոնում փոխարինում է հետխորհրդային տարածքում աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող Ստեֆան Վիսկոնտին, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները մի քանի ժամից այցելելու են տարածաշրջան, առաջինը Ադրբեջան։ Միջնորդների այցի նախորդին Ֆրանսիան Մինսկի խմբում փոխել է իր համանախագահին, նոր համանախագահ է նշանակվել դիվանագետ Ստեֆան Վիսկոնտին։ Նա փոխարինելու է Պիեր Անդրիոին, ով Մինսկի խմբում համանախագահ էր 2014 թվականից։ Ֆրանսիայի կառավարության կայքեջում հոկտեմբերի 19-ին տեղադրված արձանագրությունը մի շարք նոր նշանակումների մասին է, այդ թվում սեղմ տեղեկատվություն, որ Ստեֆան Վիսկոնտին նշանակվել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում Ֆրանսիան ներկայացնող համանախագահ։ Նա 54 տարեկան է, ծնվել է 1962 թվականին Փարիզում, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, սովորելու ժամանակ մասնագիտացվել է նախկին միության, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ կապերի գծով, ֆրանսիացի դիվանագետի պաշտոնավարման վերջին վայրը Ռիգան էր, նա ֆրանսիայի դեսպանն էր Լատվիայում։ Լատվիացի Սերգեյ Պոտարկիսը Facebook-ի իր էջում երեկ գրել է, որ վաղը Ռիգային հրաժեշտ կտա լավ ընկեր և տաղանդավոր դիվանագետ Լատվիայում Ֆրանսիայի դեսպան Ստեֆան Վիսկոնտին։ Վիսկոնտիի կենսագրությունում, որը տեղադրված է դեսպանատան կայքեջում, նշված է, որ նա աշխատանքային կարիերան սկսել է Կանադայից, 1985-ից 86 թվականը աշխատել է Վանկուվերում Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոսության տնտեսական առաքելությունում, այնուհետև Ֆրանսիայի արտգործնախարարության վարչություններում, 2002-ից նա նշանակվել է Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոս Սանկտ Պետերբուրգում, այս պաշտոնում աշխատել է 3 տարի, այնուհետև Փարիզի քաղաքապետի խորհրդական միջազգային հարցերով, Մյունխենում գլխավոր հյուպատոս, իսկ 2013-ի սկզբից արդեն արտակարգ և լիազոր դեսպան Լատվիայի հանրապետությունում։ Կենսագրությունում նշված է, որ նա խոսում է մի շարք լեզուներով՝ անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, շվեդերեն, թուրքերեն և վրացերեն։ Հոկտեմբերի 19-ին Վիսկոնտին հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Լատվիայի արտգործնախարար Էդգարս Ռինկևիչիսի հետ։ Արտգործնախարարը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին Ֆրանսիայի և Լատվիայի միջև հարաբերությունների զարգացմանը ներդրած ջանքերի համար, իսկ օրերս հոկտեմբերի 17-ին Լատվիայի նախագահն էր Վիսկոնտին պարգևատրել 3 աստղի շքանշանով։ Հիմա նա արդեն նոր նշանակում ունի Մինսկի խմբում Ֆրանսիայի համանախագահ։ Ֆրանսիայի համանախագահի փոփոխությունից փաստորեն անմիջապես հետո մեկնարկում է միջնորդների այցելությունը տարածաշրջան, սակայն այս պահին դեռ պարզ չէ, հաղորդագրություններ չկան, թե միջնորդների թիմում տարածաշրջանը ժամանելու Ֆրանսիան ներկայացնող նոր համանախագահ Վիսկոնտին, թե Պիեր Անդրիոն։ Հնարավոր է երկուսն էլ գան, հիշեցնեմ 2011 թվականին, այն ժամանակ Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն եկել էր իրեն փոխարինող Ժակ Ֆորի հետ։ Իսկ միջնորդների այս այցելությունը սկսվելու է մի քանի ժամից, այս գիշերվա ընթացքում համանախագահները այցելելու են տարածաշրջան, արդեն վաղը Բաքվում նրանք սկսելու են բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ, հայտնել է դիվանագիտական աղբյուրը Ինտերֆաքս Ադրբեջանին։ Միջնորդների այցի մասին ավելի ստույգ տեղեկություն է տվել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան, նշելով նաև, որ այդ հակամարտության կարգավորման հարցում ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ դեսպանը ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Մենք շարունակելով աշխատել համանախագահների հետ, Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, ջանքեր են գործադրում հակամարտության կարգավորման համար։ Վաղը Բաքու է ժամանելու Մինսկի խմբում համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը, նաև մյուս միջնորդներն են այցելելու Ադրբեջան։ Այցելության նպատակն է նպաստելու հակամարտության կարգավորմանը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը վճռական է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, ես այդ հայտարարությունների մասին պաշտոնական Վաշինգտոնին տեղյակ եմ պահել, ասել է Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ուկրաինայի մայրաքաղաք։ Հայկական թեմաները երեք բավական անսպասելիորեն դարձան ուկրաինական խորհրդարանում։ Գերագույն ռադայում ծավալված բուռն քննարկումների առարկա առաջին հայացքից թվում էր, թե խորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված և արևմտյան Ուկրաինայի հայ կաթոլիկների պատմական ժառանգությանը նվիրված բանաձևը ծայրահեղ ապաքաղաքական բնույթ ունի։ Գերագույն ռադայի պատգամավորներից մի քանիսի համառ ջանքերով, սակայն Լվովի և Կամենեց Պոդոլսկի արդեն գոյություն չունեցող հայկական համայնքների և վաղուց արդեն չգործող եկեղեցիների մասին քննարկումը վերաճեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության շուրջ բուռն բանավեճի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայկական եկեղեցու մասին Վանաձևի քննարկումը ուկրաինական խորհրդարանում կրքեր է բորբոքել։ Պատգամավոր Միկոլա Կնյաժիցկի հեղինակած նախագծում առաջարկվում է 2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ին նշել արևմտյան Ուկրաինայում հայ կաթողիկե եկեղեցու լուծարման 70-ամյա տարելիցը։ Փաստաթղթում հեղինակը հիշեցնում է, որ 1945 թվականին արևմտյան Ուկրաինայում մեկնարկած արևելյան կաթոլիկ եկեղեցիների ոչնչացման առաջին զոհերից էր հայ կաթողիկե եկեղեցին։ Պատմական աղբյուրների Լվովի հայ կաթողիկ թեմի լուծարման ճշգրիտ ամսաթիվը համարվում է 1946 թվականի հենց հոկտեմբերի 25-ը։ Առաջին հայացքից ոչ քաղաքական այս առաջարկի շուրջ քննարկումը, սակայն ուկրաինական ռադայում վերածվեց սկանդալի։ Պատգամավորները մեկը մյուսին հերճ տալով հիշեցին Հայաստանի Հանրապետության անվերապահ աջակցությունը ռուսական ագրեսիային, Ղրիմի բռնակցումը Հայաստանի կողմից երբևէ չդատապարտելու փաստը և առհասարակ վերջին տարիներին Հայաստանի կողմից Ուկրաինայի նկատմամբ վարվող
քաղաքականությունը։
Ամենայն հարգանքով վերաբերելով մեր հայազգի եղբայրներին, թույլ տվեք հիշեցնեմ, որ Հայաստանը մի երկիր է, որը ճանաչել է Ղրիմի բռնակցումը և չի աջակցել Ուկրաինայի ազգային ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Խնդրում եմ գործընկերներիս չմոռանալ այդ մասին։
Ռադայի ամբիոնից մինչ քվեարկությունը հայտարարեց պատգամավոր Օլեգ Լյաշկոն, ապա դիմեց Հայաստանի իշխանության ու հայ ժողովրդին։
Պահանջում ենք դատապարտել Ռուսաստանի ագրեսիան Ղրիմում, ճանաչել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և աջակցել Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ մեր պայքարին։
Իրավիճակը փորձեց մեղմել Ռադայի փոխոսնակ Իրինա Գերաշչենկոն, կոչանելով զանազանել պետական և եկեղեցական գործերը։ Իր հերթին փաստաթղթի հեղինակ Կնյաժիցկին հայտարարեց, թե Խորհրդային իրավապահների կողմից 1946 թվականին սպանված հայերը որևէ առնչություն չունեն ժամանակակից հայկական պետության հետ։ Այս հայտարարությունները, սակայն, չմեղմեցին իրավիճակը, այն էլ ավելի սրվեց, երբ պատգամավոր Լյաշկոն պնդեց, թե փաստաթղթում պետք է հատուկ դրույթ ավելացվի, որը Հայաստանի իշխանություններից կպահանջի դատապարտել ռուսական ագրեսիան և աջակցել ուկրաինացիներին։ Համոզմունք հայտնեց ուկրաինացի պատգամավորը։ Քննարկումներն այսքանով չավարտվեցին, խոսք խնդրեց Ռուսաստանում արգելված Ղրիմի թաթարների մեջլիսի ղեկավար Ռեֆատ Չուբարովը, ով հայտարարեց, թե
Պան Լեշկո, նարոդնի դեպուտատ, շանովնեյ, վին աբսոլյուտնա պրավի վ թոմ, շո մի
Պատգամավոր Լյաշկոն միանգամայն իրավացի է, որ սա առիթ է հիշելու այն մասին, որ ժամանակակից հայկական պետությունը եւ իր ղեկավարները զբաղեցրել են ակնհայտ հակաուկրաինական դիրքորոշում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ավելի քան 130,000 հայկական համայնք ունեցող Ուկրաինայի խորհրդարանն այդուհանդերձ պատգամավորների բացարձակ մեծամասնության կողմ ձայներով որոշեց առաջիկա հոկտեմբերի 25-ին նշել Ուկրաինայում հայ կաթողիկ կե եկեղեցու վերացման տարելիցը։
Կրկին վերադառնալով ներքաղաքական թեմաներին, հիշեցնեմ, որ ուղիղ մեկ ամիս առաջ էր, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հնչեցրեց իր թերևս ամենասկանդալային հայտարարություններից մեկը՝ պետական գերատեսչություններում տեղի ունեցող այսպես կոչված պրիմիտիվ գողության մասին հայտնի պնդումը։ Վարչապետը նախ եւ առաջ նկատի ուներ կառավարման համակարգում նկատվող պարզունակ կոռուպցիոն սխեմաների առկայությունը։ Այս հայտարարությունից հետո անցած 4 շաբաթների ընթացքում, սակայն, իրավապահները հետաքննության որևէ փորձ չեն արել, թե ինչու Հայաստանի իրավապահ համակարգն, այդպես էլ վարչապետի հայտարարությունը, որպես հանցագործության մասին հաղորդում չընկալեց, փորձել է պարզել Սարգիս Սարությունյանը։
Երկու շաբաթ է ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պատասխանում ազատության հարցմանը, թե ինչ միջոցառումներ են իրականացվում վարչապետի աղմկահարույց հայտարարության կապակցությամբ։ Մեկ ամիս առաջ գործադիրի նիստում, երբ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց պետական մարմինների համար հավիատոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային համակարգը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կտրուկ հայտարարություն արեց, խոսելով կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին։
Բավականին բարդ համակարգ է, թե ինչին է ուղված բոլորդ հասկանում եք։ Այդ իսկ պատճառով հանձնարարական, մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպիսի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի։ Ինձ որ պատմում են ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։
Ուշագրավ է, որ նման կոշտ հայտարարությունից հետո կառավարության որևէ անդամ չարձագանքեց։ Լուրեին նաև նիստին ներկա իրավապահ բոլոր մարմինների ղեկավարները։ Հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց ազատությունը հետաքրքրվեց իրավապահ մարմինների ղեկավարներից, ինչու էին լուր և ինչ են ձեռնարկել գողության մասին երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի հրապարակային հայտարարության կապակցությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանը միայն արձագանքեց, որ վարչապետի հայտարարության կապակցությամբ համապատասխան միջոցառումներ են իրականացվում, առանց մանրամասներ նշելու։ Անցած նիստին վարչապետը խոսեց կառավարությունում գողության մասին, ինչու իրավապահներից ոչ ոք չարձագանքեց։
Ես կոմենտարիաներ չունեմ։
Բայց վարչապետը հայտարարեց, որ քոնի քննություն սկսվել, ինչ կարող։
Համապատասխան միջոցառումներ իրականացվում։
Իդեպ մամուլի հրապարակումների համաձայն Արզուման Հարությունյանի որդին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դստեր ամուսինն է։ Երկու շաբաթ առաջ ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն, խնդրելով մանրամասնել, ի վերջո ինչ միջոցառումների մասին էր խոսել ծառայության փոխտնօրենը, և վարչապետի այդ հայտարարության կապակցությամբ ընդհանրապես որևէ ուսումնասիրություն իրականացվել է։ Ինչպես ասացինք, պատասխան չունենք, թեև տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը պարտավորեցնում է պետական մարմիններին գրավոր հարցմանը պատասխանել հնգորիա ժամկետում։ Ինչ վերաբերում է իրավապահ մյուս մարմիններին, ապա կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին Կարեն Կարապետյանի խոսքերից հետո այդ կառույցները շարունակում են միահամուռ լռություն պահել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով ցանկացած իրավական երկրում նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի այդպիսի հայտարարությանը անմիջապես կհետևեին իրավապահ մարմինների գործողությունները։
Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը գիտեն, որ իշխանական համակարգը վերից վար կոռումպացված է և վերից վար բոլորը զբաղված են գողությամբ։ Հայաստանի ամենահարուստ մարդիկ Հայաստանի իշխանավորներն են, որպես կանոն կամ իշխանության շրջակայքում կամ մոտակայքում պտտվող անհատները ու մարդիկ։ Եվ նախ Կարեն Կարապետյանը նորություն չէր ասել, բոլորս գիտենք դա, և երկրորդը, կարծում եմ, նրա առած այդ հայտարարության հետ կապված նրան արդեն զգուշացվել է հայտարարություններում լինել զգուշ և ուշադիր նման բարակապակցությանը օգտագործելուց հրաժարվել, որովհետև եթե հանկարծ ինչ-որ հրաշքով որևէ իրավապահ մարմին փորձեր զբաղվել կամ գնալ այդ հայտարարության հետքերով, ապա իրենք իրենց պետք է ձերբակալեին և իրենք իրենց պետք է դատապարտեին։ Մի բան, որ միայն հնարավոր է կինոներում, բայց ոչ իրական կյանքում, այն էլ հայաստանյան կյանքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվում ենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից ընդամենը 20 օր է անցել, սակայն քաղաքի ավականին արդեն իսկ բավական անորոշ վիճակում է։ Ավականում մանդատներ ձեռք բերած 3 ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Գալան և Հայկական Վերածնունդը, նախկին օրինաց երկիրը, բողոքելով թիվ 34-ը դրատարածքային հանձնաժողովի կայացված վճռիդեն, որոշեցին բոյկոտել քաղաքային խորհրդանի աշխատանքները։ Վերընտրված քաղաքապետը, սակայն, ընդդիմադիրներին կոչ անում վերադառնալ ավականի։ Սամվել Բալասանյանի հետ զրուցել է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի քաղաքապետը հորդորում է ավագանու աշխատանքը բոյկոտած ու մանդատների բաշման կարգը վիճարկող քաղաքական 3 ուժերին անկախ դատական գործընթացից վերադառնալ ավագանու կազմ, քանի որ Սամվել Բալասանյանի կարծիքով բոյկոտը դրամաբանական չէ։
Հիմա լավ, դատական process է գնում, թող գնա։ Հիմա ճիշտ ասած վարչական դատարան է գնում, դրանից հետո սահմանադրական, թե եվրո դատարան, լավ թող ինքը իրեն ընտածքով գնա։ Իսկ եթե ասենք հիմա մարդը ընտրել է եւ չի մասնակցում, ինձ համար դրամաբանական չի, թե լավ ինչի չի մասնակցում։ Ձեր բոյկոտի դրամաբանությունը որն է։ Մանավանդ այստեղ MBC քաղաքական ուժեր են բողոքում վարչական դատարանում օրենքի դեմ, որը իրենք ընդունել են։
Հիշեցնենք, Գյումրիում ընտրություններից հետո գործեց թիմ օրենքի դրույթը, ըստ որի մանդատներից 50%-ից ավելին ստացած քաղաքական ուժի ընտրացուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը օրենքի ուժով համարվում է ընտրված համայնքի ղեկավար։ Հենց այս հանգամանքը Բալասանյանի քաղաքական հակառակորդներին առիթ տվեց, որ նշեն, ոչ թե ընտրված, այլ նշանակված են Գյումրիի քաղաքապետը։
Նշանակվել հասկացություն չի կարող լինել։ Նույն տրամաբանության տեսեք, որ իրենք կարող են այդ բոնուսները ստանալ, չէ՞, որևէ մեկը։ Հիմա ինչ է, ես պետք է ասեի, որ նշանակված է, տրամաբանությունից զուրկ է, որովհետև օրենքով է արված այդ ամեն ինչը, օրենքով հաշվարկ է կատարված, սովորական հասարակ թվաբանություն է, քսի պարտույտները չկա։
Նախընտրական պայքարը Գյումրիում լարված էր ու խոստումն առատ, 11 քաղաքական ուժ, մեկը մյուսից հետ չմնալով Գյումրին բարեփոխելու ու վերակառուցելու ծրագրեր էին ներկայացնում, ու հիմա, երբ կառավարությունը իր ծրագիրն է հաստատում, Բալասանյանը Գյումրիի թիմ ընտրություններին մասնակցած եւ ազգային ժողովում ներկայացված այդ քաղաքական ուժերին հարց է տալիս։
Հրեշտակների տեսքով, մեն այնտեղ տարբեր տեսակի փրկիչների տեսքով եկել էին քաղաք, տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, կուսակցապետեր, եւ այստեղ ասում են, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք Գյումրի քաղաքի համար։ Ճիշտ է, բայց հիմա կառավարության ծրագիր են քննարկում, որևէ մեկը Գյումրու համար հարց չի տալիս նույնիսկ, թե ախր այնտեղ կան, չգիտեմ, երևի 2000-ից ավելի անոտևաններ տնակների մեջ բնակվող մարդիկ, այնտեղ կան քանդված փողոցներ, այնտեղ կան լուրջ պրոբլեմներ կուտակված, չկա աշխատատեղեր, գոնե մեկն ու մեկ այդ փրկիչներից հիշեր, գոնե հիշեր։
Սամվել Բալասանյանի կարծիքով Գյումրիի ավագանու մանդատների բաշխման շուրջ բողոքարկումները մի նպատակ ունեն, մինչև ազգային ժողովի ընտրություններ մնալ հարթակում։
Ժողովրդի մեջ իմիտացիա են ստեղծում, որ գիտեք ինչ կա, այսպիսի բան, որպեսզի հետագայում այս 6 ամիս հետո ավելի 2-ից հետո, չէ՞, թե որևէ մեկին գտնենք, հլա կարող է հիմա մեկ-մեկ կան, գնան, բան, այսպես, չգիտես, վարչական դատարան ելույթներ եւ այլն եւ այլն։ Ավելի 2-ից հետո ընդհանրապես մարդ չեք տեսի 4 տարի եւս, 5 տարի։ Մենք այդ փորձը, այո, իհարկե, ինչի մասին է, ամեն ինչը կատարվում է հարթակ ստեղծել հետագայում օրակարգ ունենալու համար, որտեղ մարդիկ նպատակ ունեն ազգային ժողովի պատգամավորներ դառնալու, արդեն իմիգրանից երևում է։
Գյումրիի քաղաքապետը նշում է, որ առաջիկա 5 տարվա համար զարգացման ծրագիր են մշակում, կարևորում է նաև Գյումրիին հատուկ կարգավիճակ տալու հարցը, որը տրվող դոտացիայից բացի պետական բյուջեից լրացուցիչ գումարներ տրամադրելու հնարավորություն կստեղծի։ Այլապես 3 միլիարդ դրամով Գյումրիի խնդիրները հնարավոր չէ լուծել՝ անօթևանության, ճանապարհաշինության, գործազրկության եւ ի վերջո աղքատության։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրի ընդդիմությունն ի դեպ հայտարարեց, որ դատական կարգով է բողոքարկելու մանդատների վերաբաշխման մասին ընտրատարածքային հանձնաժողովի կայացրած որոշումը անհրաժեշտության դեպքում մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հասնելով։ Այժմ արդեն ակնհայտ է, որ եվրոպական դատարան դիմելու պահն աստիճանաբար մոտենում է։ Մոտ 2 ժամ առաջ արդեն վարչական դատարանը մերժեց Գյումրիի ավականում ներկայացված կուսակցություններից մեկի գալայի հայցը, պատմում է Արուս Հակոբյանը։
Վարչական դատարանն այսօր մերժեց գալա կուսակցության հայցն ընդդեմ թիվ 34 ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովի։ Կուսակցությունը հայց էր ներկայացրել վարչական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած Գյումրու ավականո ընտրությունների արդյունքները։
Ներկայացրելով վարչական դատարանի ուղղերքի 124-ից 126, 206, 202, 205, 212 և 213 խորհրդասերով որոշեց, այս որ լավապարակից լիբերալների ալյանս գալա կուսակցության հայց ընդդեմ և թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից 09/10/2016 թվականին ընդունված 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ի Գյումրու ավականու ընտրության արդյունքների վերաբերյալ թիվ 205 հա և Գյումրու ավականու անդամներ ընտրվելու մասին թիվ 206 հա որոշումները թողնել ուժի մեջ դատական ծախսերի համալրելուց
Դատարանում այսօր կուսակցությունից որևէ ներկայացուցիչ չկար։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց կուսակցության լրատվության հետ կապերի պատասխանատու Արմենուհի Վարդանյանը, վճիռն իրենց համար սպասելի էր։
Շատ կանխատեսելի էր մեզ համար, թե ինչ որոշում է հրապարակելու վարչական դատարանը։ Հոկտեմբերի 18-ի գիշերն անգամ լուսադեմին ավելի կոնկրետ էր, ավարտվեց դատական միստը, պատահական չէ, որ հայցոր կողմի ներկայացուցիչ Լևոն Բարձրյանը առաջարկեց դատարանին հեգնեց, որպեսզի ընդամենը 5 րոպեց միջում հայտարի և որից հետո կայացի վճիռը, որպեսզի շատ չծեկցեկվի դատական միստը, ու ամեն դեպքում, ինչպես և հայտարարել ենք սկզբում, դիմելու ենք նաև սահմանադրական դատարան։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան դատարանը շարունակում է քննել հուլիսի 19-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո ճաղերի հետևում հայտնված 4 անձանց գործերը։ Հիշեցնեմ, Սարի թաղի բնակիչների այս խումբը ձերբակալվեց այն բանից հետո, երբ բարեկապահական գնդի տարածքի գրավմանը զուգահեռ ընդհարումներ սկիզբ առան նաև գնդի տարածքին հարակից այս շրջանում։ Ընդհարումները սկսվեցին, երբ ոստիկանության գնդի տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով փակվեցին Սարի թաղ տանող ճանապարհը, դադարեցվեց թաղամասջրի և գազի մատակարարումը։ Դատական նիստին հետևել է Տաթև Դանիելյանը։
Սարիթաղի գործով դատավարության ժամանակ այսօր փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը դատավոր Աննա Դանիբեկյանի ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ և մոտ 1 ժամ հետո հրապարակեց։
Անվաստանալ Էդուարդ Զեյթունյանի պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանի կողմից ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժել։ Որոշումը ենթադրյալ չէ հողարտին։
Դատավորին ինքնաբացարկ ներկայացնելու պատճառն այն էր, որ անբաստանյալներից մեկի Անդրանիկ Քյոսյանի պաշտպանն արձակուրդում էր, սակայն դատավորը որոշեց շարունակել դատական նիստն առանց անբաստանյալի կարծիքը հարցնելու։ Սասնա Ծռեր զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավումից հետո ոստիկանությունն արգելափակել էր Սարիթաղի ճանապարհներից մեկը։ Այս փաստը հարուցել էր սարիթաղցիների դժգոհությունը, որը հուլիսի 19-ին վերաճեց բախման բնակիչների և ոստիկանության միջև։ Այս դատական գործի շրջանակում 4 քաղաքացի մեղադրվում է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Այսօր կայացած 3-րդ դատական նիստին առաջին անգամ ներկայացել էր նաև մեղադրող կողմը։ Մինչ նիստի մեկնարկ անբաստանյալների հարազատները լիահույս էին, որ մեղադրանքը մեղմվելու է, քանի որ նման բովանդակությամբ գրություն էին ստացել։ Մինչդեռ փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը բացատրեց, դատախազն ընդամենը վերահասցեագրել է հարազատների դիմումները, որպիսի դատարանը քննի դրանք։
Ուղղակի այդ գրությունները կարդալուց հետևյալն է հասկացվում, որ ձեր կողմից նախագահին, վարչապետին ուղարկված դիմումները ուղարկվել են դատարանում այդ հարցերը քննարկելու համար։
Թեև դատարանը մերժեց ինքնաբացարկի միջնորդությունը, սակայն հետաձգեց դատական նիստը անբաստանյալներից մեկի պաշտպանի չներկայանալու պատճառով։ Դատարանի որոշմանը սպասելիս միջադեպ տեղի ունեցավ անբաստանյալների հարազատների և տուժած ոստիկաններից մեկի միջև։ Դատական նիստի ավարտից հետո նիստի ներկաները տեղեկացրին, որ Հարություն Թորոսյանի եղբոր Թորոս Թորոսյանի արտահայտությանն արձագանքած փոխգնդապետն այլ ոստիկանների միջոցով կանչում է Թորոսին խոսելու։
Դալիճում ասեցի կոնկրետ իրան, որ ասենք այդ ինչ որ դու անում ես, քո երեխեքից դուրս է գալու։ Ինքը շատ ցավոտ տարավ, մեզի ասեցի, որ դուրս է կարկադրեց իր ենթականերին, որպեսզի ստանեն բաժին։
Գործով դուժող ճանաչված փոխգնդապետը պաշտպանների և լրագրողների ներկայությամբ հերքեց, որ այդպիսի բան է կարկադրել։
Ամենից իրավունք ունի
տալի գնդապետի։
Դա ավելի լավ, եթե բացառված է։
Մարդը ցանկի ու չի բան։ Մարդը իրավունքն ունի խոսքն այդ արտահայտում, մենք փոխդոտելու որևէ բանկանքի։
Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց նոյեմբերի 8-ին։ 4 անբաստանյալների հարազատները լիահույս են, որ հաջորդ նիստի ընթացքում կքննվի իրենց դիմումների հիման վրա մեղադրանքը մեղմացնելու հարցը։ Լալա Բերնեցյանն էլ պնդում է, որ ամուսնուն Էդուարդ Զեյթունյանին ապօրինի են պահում կալանքի տակ, քանի որ կալանքի ժամկետը վաղուց լրացել է, կալանքը երկարացնելու մասին որոշում դատարանը չի կայացրել։ Դատավորից ու դատական նիստի ընթացքից դժգոհող քաղաքացիները նիստից հետո իրենց բողոքը հայտնեցին նախագահի նստավայրի մոտ։ Աթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմա շարունակելով աշխմել մի պատմության մասին, որը բավական մեծ աղմուկ առաջացրեց մոտ 1 տարի առաջ Խոսք Արմավիրի բժշկական կենտրոնում 2015-ի հունիսի 16-ին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի մասին է, երբ մի քանի ժամում այստեղ երկու անչափահասներ մահացան։ Հիվանդանոցի բժիշկներից մեկի դեմ քրեական գործ հարուցվեց, նա մեղավոր ճանաչվեց իր պարտականություններն ամփույթ կատարելու մեջ, մինչ օրս սակայն չնայած հնչեցված դատավճրեն Արմավիրցի բժիշկը շարունակում է մնալ ազատության մեջ, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Վերաքննիչ դատարանն արդեն 3-րդ անգամ հետաձգեց մանկահասակ երկու երեխաների մահվան համար մեղադրվող բժշկուհու գործով դատական նիստը։ Մեղադրող կողմը սրանում միտում է տեսնում, անչափահաս երկու երեխաների հարազատներն ու փաստաբանները ենթադրում են, որ նիստերը ձգձգվում են, որպեսզի բժշկուհի Անահիտ Պետրոսյանը համաներումից օգտվելու հնարավորություն ստանա։
Ինչ-ինչ պայմաններ հաշվի առնելով, հա այս ձգձգումներից եւ ինչի՞ չէ նաեւ հնարավոր
որ հանմաներման ակտին սպասելու նպատակ ունենալով, որպեսզի հանկարծ ապահովագրված լինենք նմանատիպ դեպքերից, մենք քաղաքացիական հայց ներկայացրեցինք Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Ցավոք այս պահին միայն նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջով, քանի որ օրենքը բարոյական վնասի փոխհատուցման համար դատավճիռ է պահանջում օրինական ուժի մեջ մտած, բայց բարոյական վնասի փոխհատուցում կներկայացվի վերջնական դատական ակտ ունենալուց հետո, ու բարոյական վնասի չափերը բնականաբար բավականին մեծ կլինեն։
Արմավիրի մարզի հիվանդանոցում անցած տարի մահացած հնգամյա Էրիկի և 4-ամյա Կարինեի հարազատները պնդում են, փոքրիկները բժշկի անփութության ու անուշադրության զոհն են դարձել։ Հիշեցին, երեխաներն իրենց ոտքով են հիվանդանոց մտել, օրեր անց սակայն մահացել են։ Թեպետ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել մարզի հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժանմունքի նախկին ղեկավար Անահիտ Պետրոսյանին, բժշկուհին ազատության մեջ է, քանի դեռ բողոքարկման գործընթացը չի ավարտվել։ Պետրոսյանի փաստաբան Արայիկ Ղազարյանը հերթական անգամ դատարանում հայտարարեց, իր վստահորդն անմեղ է։ Անահիտ Պետրոսյանը հրաժարվեց նկարահանվել կամ ձայնագրվել, այնուհետև հրաժարվեց նաև իր փաստաբան Արայիկ Ղազարյանի ծառայություններից։ Հենց դատարանի դահլիճում նրան փոխարինելու եկած փաստաբան Անժելա Ենգիբարյանն էլ թեպետ ասաց, որ բողոքը միասին են գրել, բայց դատարանից ժամանակ խնդրեց նյութերին ծանոթանալու համար։ Դատարանը նիստը հետաձգեց։ Հնգամյա Էրիկի մայրը Լուսինե Ամիրխանյանը նեղսրտեց, արդարադատության հույսն այսօր իսպառ մարեց։
3 անգամ վերաքննիչ դատարան դատը լինի, նորից փաստաբանները փոխեն, նորից շարունակվի։ Եթե գործը կազմում է փաստաբանը, ո՞նց է հնարավոր ինքը ծանոթ չլինի գործի։ Անհնար է, այդպես բան չի կարող լինի։
Արդարադատություն չեք սպասում այս դատարանին։
Չէ, չեմ սպասում։ Արդարադատություն չկա։ Արդարադատությունը այսօր գումարն է։ 1 տարի արդեն իմ երեխաս չկա։ 1 տարի ես հիմա հիվանդանոցում պարկած եմ։ Ինչի համար։
Անմիջապես վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխելու ու համապատասխան առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու փոխարեն բժիշկը սառնասրտություն է ցուցաբերելու նրանց սովորական հիվանդասենյակում պարգեցրել։ Օրեր անց երեխաները մահացել են, բժիշկը պնդել է, ինքը մեղավոր չէ։ Նախորդ նիստերին դատարանում հնչած այս մեղադրանքը Անահիտ Պետրոսյանը չի ընդունում։ Ավելին, վերաքննիչ ներկայացրած իր բողոքով պահանջում է վերացնել Արաչինատյանի դատարանի որոշումն ու իրեն արդարացնել։ Մեղադրող կողմն էլ պնդում է, Արաչինատյանի դատարանը մեղմ պատիժ է ընտրել։
2 երեխայի մահվան համար 3 տարվա ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակել, իսկ հետագամ դատարանում փաստաբանը նշում է, որ ինքը այնուամենայնիվ անմեղ է, բայց եթե հանկարծ դատարանը կհանգի եզրակացության, որ մեղավոր է, պայմանական կիրառել, դա անթույլատրելի է։ Պնդում ենք, որ պետք է առավելագույն պատիժ նշանակվի։
Հիշեցնելով օրերս Վանաձորի ծննդատանն առնակամ եղած ծննդկանի մահվան դեպքը, փաստաբան Անիչատինյանը պնդում է, այս ոլորտը խիստ վերահսկողության կարիք ունի, այստեղ պատիժներն ասած պետք է առավելագույնը լինեն։
Անպատժելության սկզբունքն է մթնոլորտն, որ մինչև այսօր մարդիկ են մահանում հիվանդանոցներում բուժում ստանալիս, վերջին դեպքը ծննդկանը մահացավ հիվանդանոցում արնահոսությունից, այս այն ոլորտն է, որ առավել ուշադրություն պիտի դարձվի, ամենաբարձրագույն պատիժները պիտի գործեն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Վանաձոր տեղափոխվենք քաղաքի ավագ դպրոցներից մեկի հանրապետական տնօրենի պաշտոնանկությունը բավական բուռն արձագանքի է արժանացել, թե ինչու՝ պատմին Արայ Ստեփանյանը։
Վանաձորի Վահան Տերյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցում 27 տարի շարունակ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնող հանրապետական Լյովա Բարոյանի համար անհասկանալի է, թե ինչու է կրթության և գիտության նախարարությունն իր փոխարեն տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Ռուդիկ Վարդանյանին։ Պատասխանելով ազատության հարցերին, Լյովա Բարոյանը կարծիք հայտնեց, թե նախարարի որոշումը քաղաքական բնույթ է կրում։
Արչեվում ընտրություններ են պարլամենտական, մտածում են, որ Բարոյանն էր տնօրեն, դաշնակները քիչ այնն հավաքել, հիմա կլինի իրենց ներկայացուցիչը ձայները փշատան։ Պաշտոնանվանություն։ Այսինքն ձայնն է հետարքի, ոչ կրթությունը։
Այդ դպրոցի տնօրենը ընտրության
ձեռք։ Ապրեք, մեր օրենքում ամրագրված է, դպրոցը ապա քաղաքականացված կառույց է, բայց միայն ամրագրված է, իսկ իրականում ճիշտ հակառակն է, ամենաքաղաքականացված կառույցն է։
Կրթության ազգային ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Ռուդիկ Վարդանյանը հերքեց այն պնդումները, թե իրեն տնօրենի պաշտոնակատար նշանակելու որոշումը կուսակցական բնույթ ունի։
Չեմ կարծում, որ այստեղ կարելի է շոշափել կուսակցական լինելու հանգամանքը։ Ես հպարտանում եմ, որ ես հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության անդամ եմ, եւ իմ գործունեությունը չի պայմանավորված զուտ կուսակցական այսպես ասենք, առանձնահատկությամբ։ Իմ գործունեությունը այսօր եւ ընդհանրապես կրթության ոլորտում ես պրոֆեսիոնալ եմ, այսպես ասած, եւ կրթության ոլորտի փորձագետներից մեկն եմ ամբողջ հանրապետությունում։ Այնպես չի, որ այս դպրոցում պատահական մարդ է եկել եւ փորձում է ուրեմն արժանավորին մի կողմ դնի, ինքը որպես անփորձ անբանի մեկը տեղավորվի նրա աթոռին։ Այսպիսի խնդիր ես չունեմ։
Դպրոցի ուսուցչակազմը նամակով դիմել է նախարարին, որպեսի պատշաճ հիմնավորում ստանա, թե ինչու է իրենց դպրոցում Բարոյանի փոխարեն այլ անձ նշանակվում ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ազատության հետ զրույցում ուսուցիչները շեշտում էին, որ նման քայլը վնասում է թե դպրոցին, թե աշակերտներին։
Ցանկացած նոր մարդ, որ գալիս է աշխատանքները, այսպես թե այնպես, հետ են ընկնում ինչու ժամանակով։ Իսկ մենք կանգնացենք քննությունների շրեմին 12-րդ դասարանների համար, քննությունների ձևը փոխվել է, դեկտեմբերին պիտի հանձնեն։
Մենք պիտի հոգեբանորեն հանգիստ վիճակում լինենք, որ կարողանանք այդ բոլոր քննությունները իօքուտ աշակերտի անցկացնելու, ոչ թե ի վնաս, որ հոգեբանորեն ճնշված լինենք կամ հոգեբանորեն տրամադրված չլինենք այդ փոփոխությանը։
Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արա Էդոյանը Ռուդիկ Վարդանյանին ներկայացնելուց հետո ըստ էության չպատասխանեց ուսուցիչների կողմից բարձրացված միակ հարցին, թե ինչ հիմնավորմամբ է նախարարությունը նման որոշում կայացրել։ Էդոյանը սահմանափակվեց միայն նշելով, որ դա նախարարի որոշումն է եւ շուրջ 30 դպրոցներում փոփոխություններ են արվում։
Դե հիմա դուք վերել եք ներկայացնելու, գիտեիք, որ պիտի հարցեր լինեն, բավականին
բավականին
հարցեր կարող էին լինել։
Ասեցի, նախ ասեց, ոչ ոք չի կարող ասել։
Շատ հարգված է պարոն Վարդանյանը։ Այնպես որ իր անձի հարցը չէ,
առաջարկել իր
Ավագ դպրոցի ուսուցիչներն ասացին, թե պատրաստվում են այլ միջոցներ ձեռնարկել, այդ թվում նաև դիմել վարչապետին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունակ ներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ժամանակը գրում է, թե նորանշանակ նախարարները սկսել են մանրազնին ուսումնասիրել գնումների ոլորտն ու պարզել, թե ինչպես են մսխել բյուջեն նախորդները։ Սկանդալային բացահայտումներ են սպասվում առողջապահության ոլորտում։ Նոր նախարար Լևոն Ալթունյանը սկսել է ուսումնասիրություններ կատարել դեղերի ձեռքբերման պլանավորման ոլորտում և արդեն իսկ որոշակի բացահայտումներ է կատարել։ Նա պլանավորում է նաև կադրային ջարդ, ինչը արդեն դժգոհություն է հասունացրել նախարարությունում։ Հրապարակը գրում է, թե օրերս առողջապահության նորանշանակ նախարար Ալթունյանին է հանդիպել նրա խորհրդական Ռուզան Նախաչատրյանը, Սեյրան Օհանյանի կինը, եւ ասել, որ պատրաստվում է հրաժարականի դիմում գրել։ Ըստ պարբերականի, Խաչատրյանի սենյակը նախարարությունում արդեն ազատվել է։ Նախարարության մամլո պատասխանատու Անահիտ Հայթայանը հայտնել է, որ Ռուզան Խաչատրյանը այս պահին արձակուրդում է։ ՀԿ-ում թունդ խմորման փուլում է նախընտրական ցուցակներում ընդգրկվող անձանց թեման։ Այս վերնագրի ներքո հրապարակած հոդվածում իրատես դեֆակտոն գրում է, որ վերևից հասկացրել են գործող падգամավորներին, որ մանդատի ակնկալի կունենան միայն այն ժամանակ, երբ կբավարարեն առաջադրված պահանջներին։ Հավանական թեկնածուներ կլինեն նրանք, ովքեր կարող են շատ ձայներ ապահովել։ Յուրաքանչյուր ընտրատարածքից պետք է լինի այնպիսի թեկնածու, ում բարձր ինտելեկտն ու բարի համբավը պարտադիր պայման չեն, պարտադիրը ձայներ բերելու կարողությունն է։ Այս տրամաբանությունը հաշվի առնելով կարելի է ենթադրել, որ մեծամասնության խորհրդարանական խճանկարը էական փոփոխություններ չի կրի, նշում է պարբերականը։ Առավոտի փոխանցման պետք չէ պայքարել Սամվել Ալեքսանյանի դեմ։ Միակ բանը, որի կարիքը կա բիզնեսի համար հավասար պայմաններ ստեղծելն է։ Եթե ինչ-որ բան ես ձեռնարկում որևէ մեկին վատություն անելու համար, դառնում ես նույնպիսի չարիք, որպիսին է քո պայքարի թիրախը։ Սպանելով վիշապին, ինքդ դառնում ես վիշապ։ Հայկական ժամանակը հաղորդում է, որ իշխանությունները կանգնեցրել են մարզպետների փոփոխության գործընթացը և առայժմ բավարարվել են Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին պաշտոնանկանելով։ Որոշվել է այդ հարցին անդրադառնալ մի փոքր ավելի ուշ։ Վերին օղակներում վերլուծում են սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները այն առումով, թե որ մարզպետն է կարողացել շատ այոներ ապահովել։ Մարզային ամենաբարձր արդյունքներից մեկը ապահովել է Գեղարքունիքի մարզպետը։ Իշխանությունների օգտին լավ արդյունքներ չեն ապահովել, ապահովել Լոռու, Տավուշի և Կոտայքի մարզպետները։ Հիմա քննարկվում է հատկապես այդ երեք մարզերում կամ մարզպետի փոփոխության կամ ինչ-որ կերպ իրենց դիրքերը ուժեղացնելու հարցը։ Ժամանակը գրում է, թե Երևանի նախկին ոստիկանապետ, այժմ Երևանի փրկարար ծառայության պետ Ներսիկ Նազարյանի որդին Հայաստանում իրեն պատկանող Մոսկվիչկա սուպերմարկետների սնանկանալուց հետո ընտանիքով հաստատվել է ԱՄՆ-ի Լոս Անջելես քաղաքում և տևական ժամանակը փնտրտուքների մեջ է, թե որ ոլորտում կարող է ներդրում կատարել։ Իդեպ ԱՄՆ-ում ներդրումներով հետաքրքրված է նաև քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի որդին Նարեկ Հովսեփյանը։ Նա մի քանի շաբաթ առաջ այցելել է Լոս Անջելես և ներդրման ոլորտ է փնտրել, հայտնելով ընտանիքով հաստատվելու հնարավորությունը, գրում է թերթը։ Հայոց աշխարհը հաղորդում է, որ պատգամավոր Հայկ Խաչատրյանը հեռանում է ԲՀԿ-ից և այդ մասին տեղեկացրել է ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանին։ «Սա բացառապես իմ որոշումն է», հայտարարել է պատգամավորը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։